Melna sēta.
Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajam raidījumam Kolna sāta. Mikrofonā esmu es, Guna Zvīdra. Ja šodien mēs esam nobraukuši skaidu no Rieziknes novada Maltas pogosta Mozcīmim, Rozentū. Arī tamā gadā turpinojam dūtīs suprātkos. Mēs Latgales reģiona pogostim, kaba klotīņā sasatiktos ar vītējiem ļaudim, ir runotu par itainis aktualitātēm, valodas saupatēbam, Vītvordim, vītējūs ļaužu nosadarbošanos ir dazanotu, ar kū itēja vīta Latvijas kartā ir skaista, ir vietēga.
Kolna sāta.
Rozentava ir tāds cīms, blokus pašai Maltai. Es saprotu, ka mēs te esam iz rūbeža. Rozentava ir ievērojama ar savu 18. Gadsimta beigos saltū kūka baznēcu, kas mums ir te pat pavisam tīvuļi baznēcas durs jau socās. Šodien mēs esam Lapinētā pie Kišķenko saimis, tā ka paļdis jūsim par uzjumšanu i acas augšanos. I soksim varbūt ar īsapazēšanos. Vai jūs vispār nūdalotu Rozentavu no Maltas kočkētā breidī? Varam kaut kā paplēti sokt.
Laba dīnā. Mani sauc Jana Indričāna, es strodoju Maltas viestures muzejā. Nu jau kādu 6. Gadu strodoju muzejā un īpazēstu, vēl turpinu īpazēt i tū apkortni, viesturi un visu pārējo, kas ar to atsatīcās.
Tad itamā pusē jūs 6 gadus kādus esat. Pati esat no kurājas?
Es esmu no Rieziknes, bet dzēves vīta man ir Vertukšņā. Vertukšņā gonēs jau 15 gadus dzēvoju, bet Maltā, nu, sarīdzinoši nesen. Tā ir.
Silvija Pīgvožni, esmu Maltas viesturis muzeja vadītoja, arī esmu ībraucieja, dzimto vīta ir Aglūna, dzīvoju Pušā. Muzejā strodoju nu jau kādu 12. vai 13. Gadu.
Iveta Novika, es dzīvoju tepat kaimiņus Andri Marneliju. Mūsim te ir dzimtas Noviku moja, iecelta 60. Gados, bet mēs dzīvojam laikam 17 gadu timā mojī jau. Maltā esmu dzimusi, uzaugusi, pabeigusi vidusskolu. Maltā ir dzimtais cīmats, bet ja par to nūdaliešanu, mēs īpaši Rozentavu nenūdalam no Maltas. Mūsim viss ir Malta.
Maltā ir arī Rozentavas īla, kā mēs sapratām.
Jā, jā. Mūsim ir meža īla, tīpat blokus.
Esmu Rihard Ciblis, Rūtkaļs, nu pašlaik pensionārs. Tā kā lielāku 46 gadu es nostrodos skolā par motorības tehnoloģiju skolotoju. Tāpat arī vadījos rūtkaļu studiju dzēļi un izveidojos rūtu galeriju i darbnīcu. Un, ja runāju par Garkalnim, tad ir saistība ar to, ka mēs ar Andri bijām lauku kapelā spēlējām. Es jau vadīju, Andris labs muzikants bija, tā ka mūsim saistība ar Garkalnim, ar Rozentavu, Rozentavus sāģu, ir bijusi ilgadīga.
Kāpēc jūs sakat Garkalni? Garkalni tas ir?
Te bija sovhozas Garkalni i klubs Garkalnu sovhoza bija, kurā mēs tī darbojamies.
Labi, par muzikantu stostim pēc brēža.
Mani sauc Andris Kišķenko. Kā es saka, dzimis sauc Jacagrīzijas Rozentovā. Mūsu saimīgi gan nūdaļā. Tā bija Rozentova, Malta bija tī. jo muni vecoki nu, arī šeit ir dzēvoja nu kāda 54. Gada, ja, un es pats tie pīdzimu un viss mūsu saimīgi sauca par Rozentovu. Darbojamies pietnīcībā arī blokus muzikai, protams, valsts darbs ir. Bet pamatā, ja iet runa par Rozentovu, tad mūsu ikdiena saistās ar pietnīcību.
I tā gribīs pasciet, ka Andris ne tikai kā muzikants naskod ir spēlējis, bet Andris joprojām darbojās arī pilšamu instrumentu orķestrī, kā mūziķis tā, ka viss noteikti profesionāli, bet jūs jums tā sāta cīši tīvļi baznēcā. Ir kaut kāda saistībā ar baznēcu arī?
Jā.
Nu, kā ir pagalmā?
Jā. Kā ir pagalmā, šeit sāta nav muna tāva sāta, ja, bet itamā sātā dzīvē muna auklēte. Un ja runāju par sapņiem, tad tas tādā 3, 4, 5, 6 gadu vecumā, kad man auklēte atvedē uz šito sātu, es nekod negribēju īt uz savam eistajam mojam, jo man ite cīši patika, un es vienmēr sapņoju, kad tik es te varētu dzīvot. Ja? Nu, redz, bārnu sapņi piepildās. Napagoju 40 gadu, mēs ite dzīvojam.
Bet tai pašam moja ir ar baznīcu kaut kā saistēta, vai jai nav bijis baznīcis kaut kā?
Jai ir saistēta ar baznīcu, jo itū moja cēļa 20. Gados, cilvēņi jau būs 100 godi tai mojai, un itū moja cēļa 4 kundzis, kuras bija pīderaigas baznīcai. Viena bija baznīcunga saimnieca, otra bija kūpieja, trešo zvanarka, ceturto mēra 38. Godā, kuru nezinu, kas jai bija.
Mani sauc Nelija Kišķenko. Es šeit izsapratīju 80. Godā, tā kā jau diezgan liels laicieņš. Es esmu pati no Fēmaņiem, bet visu laiku pie mums jums sacēja, vot tī ir Rozantava, tī ir Malta. Tātad arī tur daļāja to Rozantavu. Tī nebija tā, ka tī Malta visa. Nu, šeit mēs dzīvojam jau, ka Andris sacēja jau krietnu laiciņu. Tivai baznīcai, ikā munā vēramoķa sacēja baznīca svietība jīts ar 9 sīnum. Tātad, ja baznīca svietie, tātad nu svietie visus mūsu gostus. I šeit drusku runoju savaidokna, tā kā runoju pie mūsiem Fēmaņus. Fēmaņus vairo golūtņas nūrā, un šeit tā izrunāja, tā nu, jau pilnu vordu izrunāja. Un tā kā es īsapracīju uz 80. Godā, tad jau, nu, tā reikuja Andris, tī Andra Mosa, nu, tā pa jokam, tā pasasmējās, ka, nu, kā es tī mēģinu kādus vordus pasteikt bez golūtņam, bet, nu, tas tā ir labi steigi viss.
Jo jau pilniem vordiem runājot.
Jā, jā, runājam pilniem vordiem, opoļiem.
Opoļiem.
Opoļiem vordiem, jā.
Par to Rozantavu turpinojot. Škārsteiklā atrunam, ka Rozantavas nosaukums varētu būt cieļījis no seņajos apmetnis, kurā dzēvos Latvijas ar uzvordu Rozen Rezen. Bet novodpietnīgs poļaks 1968. Godā publikācijos miņ pījāmumu, ka Rozantava ir no barona Rozena izcelsmis. Par barona bagotēbam var sprīst pēc zemēm apdzēvotom vītam, kā gudkorēks barons nosauc savā vordā. Rozenmuiža, tagadējo Rēzna, Rozenovska Rozentova. Gribīs vaicot, kaidi jūs jums tosti varbūt ir zinami, un kur tad ir tai muižas vīta, vai jai ir šubrēt, koč kur taida radzama?
Šubrēt Malts muzejā kā reiz ir izstode, kura ir veltēta Rozantavas muižai. Kā sacēt, Maltas tādi pamata bolsti, viesturis izpietis bolsti, tie ir Rozantavas muiža, tie ir Maltas zirgu posta stācija, tas ir Maltas dzelzceļš i tiesnīcība Maltā. To mēs arī esam lasījuši par Rozen Rēzen, bet tas, kā nu, to barona, tas nezin vai. Mums jau šobrīd ir stos par to, kā 1768. Godā Antons Juzefs von Felkerzāms, mužņīdzības maršals, Daugavpils tīsu priekšsādātojs, izagodojās nu, prezmu īpašnīka Piotra Peresveta Soltana, Rozantovu un Černasti. Tūs divus īpašumus. Tot aprecūtīs jūs vecoko mētā aprec Romaldu Bagamoļecu. I tot ar jo vordu tīši saistos te vasalā, ka saka, tas stos par Bagamoļecu dzimtu, kuri arī muža arī pīdzēvoja tū uzplaukumu 1897. Godā, kaut nu, ir zīdu laiki tai muižai. Muža jodzīmē ir ļoti tāda bija pasaulī atdzēta ar savu pīna produkciju, pīna porstrodis produkciju. 1897. Godā tātad Bagamoļeci īroksta tādu pīteikumu Vitebskas gubernijas valdai par izpieju ierēkot divus kotlus ar sterilizāciju. Tas nozīmē, ka tu pīnu, pīna izstrodojums varēja uzglabot ļoti ilgi. Un jāsaka, ka jī bija ļoti progresīvi, i pavisam nāsieņ zinotnieks pasteirs bija to pasterizācijas procesu atklojis, i viss jaunokais, pat reklāma bija, nu tāds, viss, kas bija tamā laikā, tas labokais, tas, nu, kas atdzīts, to arī pagamoļaci, tā ir progresīvi izmantova arī savā saimnīcībā. Līdz ar to, ka tu produkciju varēja pasterizēt, ilgi uzglabot, jo arī eksportēja uz daudzam pasaules valstim, pirmkārt tie bija Krīvija, Pēterburga, Moskava, un tos bija Eiropas valstis, Londonā 1903. Godā, ir tie produkcija iegūst zelta medaļu. I to izstodi mēs, nu, kā es saku, piedojam līdz vasaras beigam, var, kā es saku, dziļok īpasazītīs ar to, kā veidovos tie dzimta, kādi pasaulis īvārojami cilvēki bija tamā dzimtā. Pat Andžejs Bagamoļets, kurš ir dzimis Rozantavas muižā, bija uz jahtes porpeļdējis Atlantijas okeānu. Jis ir Pūlijā nacionālais varūņs. Arī jo Mosa ir tāda slavena, Jana varbūt var pastostīt.
Nu, tā vairāk par Andžeju, kas ir tāds liels atklojums par to, ka jis ir dzimis Rozantavā, tātad ir bijis nu, Filipa dāls, tātad Filips bija tas, kas viņš no tos spīnotavas ēpašņīkim Rozantavā. I tad jām bija četri bārni, da. Trēs meitas i dāls Andžejs. Tātad. Visi bārni kaut kādā ziņā ir savu tādu uzspīdumu atstojuši viesturī. Andžejs varbūt visvairok, bet arī līdz ar Andžeju tāda beidzas te Bagamoļicu tos dzimtas pādas par to, ka, nu, Ja vīnam tā ēsti nabija vairok bārnu un beigu beigos jūs aizceļoja iz Kanādu, bet jām ir bijusi ļoti izteikta militāro karjera, jūs ir pīzadaļējis divos pasaules karūs, jūs ir pa vidu, jūs ir aizceļojis ar jahtu, nu, pūlies līdz Amerikai, gandrēs goja būjā par to, ka tas bija ļoti bēstams ceļojums, un te jahta nabija pīmārota burāšanai tik tolūs ceļojumus kaut kur, 700 km no Bermudu solam, varbūt tamā Bermuda treisturi, bet jūs sasnīdza ciklons, ir tādī trēs dīnas un naktis iz izdzēvošanas rūbežas bija smieļa ar spaņiem jūdeņi, lai kaut kā paliktu dzēvi, tādī porzīmoja Bermudu solās, un kaut kur divu godu laikā jī veica to ceļojumu, tad atsagrīzās ībrauca Amerikā, tur visa pūļu diaspora par to, ka arī Andžejam mote bija pūļies izcelsmes. Jī arī no Rozantavas muižas pirms pirmo pasaules kara jī nu, aizceļo prūm iz Franciju pēc tādam ziņam, bet, nu, principā tūs muižnīku, Rozantavas muižnīku, iepašnīku pādas jūs pazūt kaut kur pasaulī, Vai kāds tamā, ņemot vārā, ka Andžejs dzēvojot Kanadā, jis napīminēja to, ka jis ir Rozantavas muižas īpašnīgs, ka jis ir muižnīgs, ka jis ir porpeldējis to okeānu. Tas jau atsaklojās tā kā pēc jo novest, jo ūtros sīvas bārni soka pietiet un izarodīs, ka jis ir liela personība. Tamā pusē jis bija nūslāpums. Lūk. Nu, bet arī jo Mosas, vīna no Mosam ir sorkanā krusta pīzadaļējusies. Ūtro Mosa tātad ir bijusi lidotoja, sīvīta lidotoja tamā laikā, kaut ko 30. Gados vīna no pirmajām pūļajā. Un jaunoko nūdzēvo līdz 100 godim ieitū montojumu, kas ir bijis Andžejam nūdeva Amerikas institūtam pūļies. Tātad, nu, daudz kas no, no Rozantavas tā kā tīm piecitečiem ir kaut kur pa pasauli izkaisēts tātad.
Bet te muižas vīta, ja ir tur kaut kas tagad palicis, var tī nubraukt apsevērt, ka kāds interesants tagad klausos par to Rozantavas muižu vārtī?
Dīmžēl muižas vīta nav palikusi, bet mēs zinām, kur jāatcerodos, ir viens cilvēks, kuram stostēja, kā es saku, zirgu puises, kas strodo pie Bagamoļocim, bet izpoķ arī bija tas, kas jauca to muižas kamīnu, Tādus,
ja nu, ir izjaukta, tad tur nav
Jā,
nekā
tur nav nekā
A kas tur ir tagad temā vītā?
Tur, nu, tur ir parks, un tur nav nekādu pādu, principā.
Palic. A, bet parks kaut kāds ir tā kā
tur ir, jā, muižas parks ir, jā. Arī daļa, nu, tos pīnotavu sākam ar, ar tom, kā saka, sorkunu skīgeļu var redzēt. Arī pogrobi, kas pīnotavai bija, kuri uzglobova savu pīna produkciju.
Nu, tagad braucot iz Rozantavu, mēs nubraucam garam tai pīnotavai. Te ir nā, cita pīnotava.
Nā, tas ir augšā.
Maltā ir Maltas pīnotava, a Rozantava bija Rozantavas pīnotava.
Jā, tie bija Labi. Pavisam cita. Nu, mēs arī muzejā varam lepoties, ka mūsim ir etiketis, originālos etiketis no Rozentovas muižas. Ir arī pīna pudelis ar uzrakstu Rozentova, kas ir tādi izcelti burti stiklā. Ir arī tāds pieņēmums, ka ir arī trauki, kas nokuši no Rozentovas muižas, visticamāk, jā. Domājam arī, ka klavīris ir nokušas no Rozentovas muižas. To, ka Jana atroda klavīros lauru lopus, bet kūtas līdzinoja, ka parkā muižnīkim bija divas oranžērijas, kuro saudzēja vīnā eksotiskus augus. Tad izpējams, ka tur audzēja arī lauru kūkus, un ūtrā audzēja vēnogas.
Kaitēja Maltas pīnotova, tad jai nu, pies Rozentovas pīnotovas kaut kā jācītīstējās. Tas ir
padomju laiku
nu,
veidojums.
Jā, jā. Nu, jai vairs nastrodoja taču pareizi.
Nā, arī nastrodoja, jā.
Kolna sāta. Latgaļiskais raidījums Kolna sāta, turpinojot tradīciju dūtīs suprātkos izskaidu no Latgales pogastu, kaba pasarunotos ar vītējiem ļaudim par volūdu viesturi idzēvi ite, šodien gastei Riezeknis novada Rozentovas mīstā.
Atrodu tādu viesrakstu Maltas pogasta avīze 2022. Gads, 17. Juņas, Maltas pīkto rozīņēta Rozentova.
Tādu apzīmējumu savu laiku izdomāju pirms laikām, pirms Maltas jubilējas, kad bija 80 gadu jubilēja, skaidrēta svikša. Ievinkoši izcēļa tādas lītas, kas nu, raksturoja visvairāk Maltu. Nu, protams, Rozentova, kā vīta, kur bija muiža, te ir tāda viens no tiem bolstim, viesturis bolstim, kuri ļoti raksturoja Maltas viesturi.
Druši vien, kā vēl vienu no balstiem varētu miņāt arī Rozentovas, jūs jau arī pīmiņājat 18. Gadsimta beigās celto kūka baznēcu, kas piederēja vītējai Rozentovas Maltas svēto krista pagūdināšanas Rūmas katuļu baznēcas draudzēji. Ir arī valsts nozēmis arhitektūras pīmiņeklis. Vaicojams, cik liela te draudze šodien varbūt zinot stostēt baznēcas svādiņos pilna iz divkalpojumim vai cik apmēram tī cilvēki, kas tādi regulāri staigotoji. Jūs jau te nu pagalma visu redzat?
Mēs nu pagalma visu redzam, jā, kas īt, izīt.
Cik ilgi bija?
Cik ilgi bija, jā. Jā, nu šobrēt ir tā, salīdzinot ar savu bierneibu, kad es arī biju arī aktīvs bazīnas apmaklātojs, jo mums stāvs šajā bazīnasā spēlē Irgiļis, mūti dzīdo korī, un man drusku sanoca padzīdot korī, bet nu pavisam nedaudz. Bet, nu, salīdzinoši ar tīm laikiem, jā, kad, teiksim, svātkos, Ziemassvātkos, Leldiņos un Vosoras svātkos, tī baznēcā navarāja tik tīkšā. Nu, šobrēt ir tā, ka arī Lielos svātkos praktiski var diezgan droši dabūt sādvītu. Kaut kādi procesi ir notikuši, ka cilvēki ir palikuši mazok aktīvi un laikam tie informācija, kas pīnok caur dažādiem sociāliem teikliem un tamlīdzīgi cilvēkus novirza citā virzīnī.
Bet Maltā te ir vīnēgo baznēca, katoļu baznēca?
Katoļu vīnēgo, jā. Katoļu vīnēgo ir vēl Vasecibnīku un Pareizicēgos baznēcas ir.
Viens no arheoloģiskajiem pīminekļiem iķā nas, kur ir arī Rozentovas senkopi, kas ir laikam arī karakopi.
Jā, tie ir virzīņi, braucot par lielceļu Malta Dagda. Te patās kilometru attulumā ir senkopi. Tī vēl ir arī ļoti dziļa grāva, kuru arī sauc par asins grāvu. Leģendas tos, ka savā laikā notikušas asiņainas kaujas un tu asins grāvu nosaukoši tādā vordā, ka it kā pa tu grāvu asinis tecējušas. Tā kā tie arī...
Bet kaču, kur te pat ir arī tas Katrīnas ceļš pareizi?
Jā. Arī te patās tipat kalniņi, ot, braucot Katrīnas ceļš no Maltas uz Prīžmaļa, jā.
Bet iztaits tagad grants ceļš vai nā?
Jā, jā, jā jis ir grants ceļš, bet jū savā laikā izbūvēja tieši priekš Krīvijas imperatores Katrīnas ūtros, ka jai bija izdomojis, ka jai vajag aizbraukt uz Varšavu, jā, un tad, nu, lai aizbraukt uz Varšavu, nu, jā, dēļ tam tā, tos ceļus sūk arī būvēt un izbūvēt. Tieši šitais ir, priekš jūs ir būvēts. Nu, satiksme tie ir diezgan intensīva. Nu,
iz kurīņi var nubraukt?
Uz Prīžmaļi.
Iz Prīžmaļi var
Bet arī pa taisno Zaglavnu var aizbraukt. Pašāņi, ja, nu, kā saka, protams, Zaglavnu ātok ir pa asfaltu braukt. Bet arī pa šūceļu Zaglavnu var aizbraukt. Un tevokais mīsts ir Prīžmaļa.
A par tiem sankupim, tā kā mēs šeit dzīvojam blokus bazniecē, tā kā nupļauni tu visu kalniņi, tad redzās, ka te ir tāda skapu tādi pacālumi. Tikai jī laikam nekur nesarokstos kā senkapi. Kas tī par kapiem ir?
Tas ir te pat aiz bazniecas dorza.
Ot jūlēti mums ir aiz muguras, jā. Ot, kad ir nupļauta zoļa, tad ļoti, ļoti redzās labi, ka tur ir tādas kā kapu paaugstinojumi. Tī tivokai baznīcas durzam pat ir tādi daži akmens, nu tādi, nezinu, kā pīminikļi, kā plāksnēti kaut kāda. Nu, ka tīk laikam kāds svarīgāks ir bijis vai bogotoks cilvēks tī ir apbēdēts. Nu, ir citu raizi man arī, kad nu, man tī ir tā veļa saukla uzkarenot. Nu, ziniet, kā vokarā izskriņorā vajag noņemt veļu vai ko. Un tad tāda sajūta, nu, ka kāds varbūt stāv blakus.
Es domāju, ka kāds jau ar pologu staigoja.
Nā, ar pologiem nestaigoja, bet, nu, tāda... Bet, nu, tāda...
Bet nekaidi tādi arheoloģiski pietiekami nav veikti, vai tā ir tī kaut kādi
varbūt Silvieņa
baznēcas dorzā abedējami vai nav, bet Silvija miņāja arī pa to Katrīnas ceļu, ka Katrīna pa to ceļu nemozi braukusi nav.
Tāds fakts ir, ka Katrīna nav braukusi.
Bet ceļš tomēr ir.
Tad vēļ atrūnu, nezinu, gan jau ir kaut kādi svaigoki cipari, zinosi te izvītus tos, tad 1897. Gadā Katūļu cīmā sauc par Katūļu cīmu Rozentava esot bejuši 6 sātes, kurā dzīvoja 29 cilvēki. Kā tad niv, cik tamā Rozentavā sātu, cik tamā Rozentavā cilvēku, kur atzite? A Katūļu cīms droši vien tad baznēcas dieļ vai kāpēc Katūļu cīms te? Kurš zinās to stēt kočku vai Rotkona Andris?
Par katoļu cīmu, tas man ir jaunums, ka jūs sauc par katoļu cīmu, bet, nu, droši vien,
nu, škārstēklā jau visa kūroksta nevar zināt, tāpēc tā. Vaicojam jūs jums te izvītes.
It kā jūcīgi arī izavirās tas, ka parasti jau baznēcas ceļ apdzīvotas vītas centrā, ja? Maltā mēs jums sanok, ka baznēcas ir pašā nūmaļī, ja? Nu, savā laikā mūža laikam bija tas centrs, ja? Un mūžnīgs jau nagribēja to baznēcu būvēt, lai jām toļi vajadzētu īt uz divkalpojumu.
Tai mūža no baznēcas netoļi saīt, jā, bija kaut
kādi. Mūža upis vīnā krostā, baznēca otrā krostā arī uzkalniņos, jā, tā kā tī vajadzētu tikai pori tiltiņam porskrīt un bija baznēcā.
Mēs arī dzīvojam uz Rozentovas ielas.
Tie ir tie Rozentovas īla, kas maldā īt.
Jā.
Bet Rozentovas tamā cīmā cik sātas? Nu, jūsu sāta, vēl kāda sāta te ir aplieka? Kur kaimiņi te pat mēs...
Dīzgon. Es nezinu, kā eisti administrīvi ar tom rūbežam, bet man likās, ka rūbeža īt liec pat slimniecai Rozentova tā kā skaitos. Jā?
Tot, Maltas slimniecai.
Jā, liec Maltas bijušai slimniecai. Toļok jau tī tāds, kā saka, atstarpētēji, tad tī tā kā Malta bija, tad, ja borovotimā laikā, jā?
Ja? A te upe jūsim ar tāda, kā rūbeža upis tī vīnā pusī, upis otrā pusī?
Te bija rūbeža, ainas strauc, kad bija prezma īpašumi, i Maltas i Rozentovas īpašumi bija, tī rūbežojās tamā vītā. Bet pats sanokais skots, kurā redzams gan mūža, gan arī baznieca, tas ir brocis 1797. Gada zīmējums. Tas ir tāds, nu, protams, kā ir mākslinieka stilizāts, bet apmēram var redzēt, kas kur atcerodos. Pareizi gan tie mūža sāka nūdega, tika uzcelta jauna, i tot zīdu laikus 1897. Gadā tot tika jai paplašanota, i tāda izveidota kā vasarniecas tipa, de to, ka mūžņīgi porsvarā dzīvova Francijā, i arī Krīvijā, i jī atbrauca porsvarā tikai vosaros šeit uzaturātīs. Tie to, ka arī poša kundze bija Adele de Pré, jai bija Eiste francūzīte, un arī tas viss interjers pamatā bija franču stilā. Nu, protams, arī ņibes to, ka tur bija arī angļu interjera elementi, nu, holandis, bija skaistas bufet, Tepitis, nu Kaukāza bija Tepiķi, Jeveidava, tādā savā francūzītis gaumī to interjeru mūžas.
Par to upju vaicoju, nolasēšu vienu citātu. Maltas aizupes daļa, kluss zaļš stivrēts. Tā ir par Rozentovu 18. Gadā rakstā Maltas guda pilsoņa mediķa Klāra Kondrova. Par zaļo klusu stivrēti Rozentova saukta arī pirmatām atrūnams 1942. Gada periodikā. Tā kā jūs jūtat jau arī kā tādu klusu mīra solu. Varbūt tīt protā vēl kā divārojami cilvēki. Mēs jau te parunojam par mūžas cilvēkiem, kas taišņi no Rozentovas, ko vēl pīmiņi.
Es varētu pīmiņēt Maltu. Es nostrodojos 46 gadu skolā, kad darbmūcības skolotājs aizgoja pensijā, man pīdavoja darbu. Reizi arī izastojus Reigā Tautas universitāte pie poligrāfika kluba bija, kur varēja apgūt rūtkaļa profesiju. Tas ir pareizāk sakot metāla un dzintara apstrodes tehnoloģijas. Es jau beidžu, i man diplomdobs bija pusdvorgakmeņa, dvorgakmeņa apstrodes tehnoloģija. Tāda, tēmā laikā es skolā nudibinoju pulceņu, reizī mocījus, reizī ar skolēniem taisām rūtas.
Bet Maltas školā jau projām darbojās.
Jā.
Var apgūt rūtkaļa profesiju vītēji.
Jā, mēs tā izvērtamies diezgan ploši, pat ļoti ploši. Nodibinojam darbnīcu, pēc tam rūtu galeriju. Var pasiet, ka Latvijā starp skolom, tie liekam, ir vienīgo, kur ir skolai sova rūtu galerija. Tu vari braukt, aplūkot Maltas vidusskolā. Piedaļāmies daudzus konkursus, arī vispasaulis, bārnu jaunatnis konkursus, kur esam iegūši divas medaļas, zeltanos rozes medaļu, pori 40 UNESCO diplomus esam iegūši. 13. Gadā izdevu gromotu, tā kā būsim bija programma nodabinota tāda, ka lai varētu skolāni apgūt rūtkaļa profesiju, pēc gadīgo programma, ministrija tika apstiprināta, pēc tam mēs darbojamies ļoti centīgi.
Tā kā izdevēt vīcēbu gromatu vēl?
Vīcēbu gromatu 13. Gadā izdevu. Tā kā tagad arī ir sarakstīta otrī gromata, jo gaida, kad izdūs. Pirmai gromatai vajadzēja 10 gadu, lai tiktu izdūta. Šitie vēl pagaidām 4 gadu. Tā kā laiks vēl ir.
Nelija jau sarunas sokumā pīmiņēja, ka jēja naīt no pašas Rozentovas no Fēmaņu puses un ka valoda iķa drupēt atsešķir. Visot braucot suprātkos, runājot ar vītējiem, gribīs pavaicot arī par valodas saupatēbam, par to, vai var atšķirt rozentovīšus vai maltis īdzēvotojus pēc runas. Kaidi vordi varbūt vai izteicīņi. Kas raksturēks?
Pie mūsim runova Fēmaņu pusi. Es skrīšu, es īšu. Šeit runa es īšu, es skrīšu, es liekšu. Truši vien Rozentovīšiem, te tāda mūna runošana ļoti spīdās ausās. Tēļ tam ir drusku mani tā pavilka uz zuba. Bet nu tā labi stēgi, jā. Tā varēja visu saprast, bet nu tikai ar tom galūtņam mūsim bija.
Maltas viesturis muzejā, pamata ekspozīcijā, mēs esam izcēluši Jura Gaigala gleznu, kurā ir attālots Borovas tirgs, un kurā ir tieši šitī vordi – pūt, bļūt, mozbārni, švilpuk, taika Runova tirgā. I tur ir arī nosaukti tī priekšmeti, kādus tirgova tirgā. Tur ir gan čepeļnīgs, tur ir gan skručs, gan ohvāts. Tā kā, nu, tu, tas latgaliskais jau no, no kaut kur no 20. 30. Gadiem.
Bet tas ohvāts, tas tad ir tāds, ar kuru pūdus laikam, jā, jā, nu, izņemtu, izceļ.
Jā, un šī priekšmeti ir arī pie mūsu muzejā, tos var apskatīt. Un vēl tāds viesturiskas vārds Regīna Gribustē savos atmiņos par tīši par Borovas tirgu, tos tā par saviem vecākiem, ka jim, nu tā kā jī pastāvīgi tirgova, tā jim bija sava tirga būdeņa, kuru sauca par salašku. Nu arī tāds nadzirdāts maļīgās vārds.
Salaška, tas ir tā kā tāda kā nūjumēte, zem, kuras tirgoja?
Kā kioskeņš.
Kā kioskeņš.
Jā.
Salaška.
Latgaļiskais raidījums Kolnasāta, turpinojot tradīciju braukt suprātkos uz Kaidu no Latgales pagostu, kaba pasarunotos ar vītējiem ļaudim par volūdu viesturi i dzēvi, šodien gastā Rieziknis novada Rozentovas mīstā. Ita tikamēs ar vītējiem ļaudim runojam par Rozentovas viesturi, bītam, īvārojamiem cilvēkiem i volūdas sopatēbam. Arī citu nedēļu turpinosim gastāt Rozentovā i runojot par volūdu i tū, kū ļauts Ita dora i kū īsoka dasanot vai apmeklēt interesentim. Tu klausējies latgaļisko raidījumu Kolnasāta, pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra, par skaņu godoja Ince Salmeņš. Es sasadzierdēšanu citu nedēļu. Asit vasali! Kolnasāta!